Planetárium.
Chodíte s detektorem kovu a chtěli byste se blíže podílet na zkoumání minulosti? Webový portál amatérských spolupracovníků představí archeologové Jan Mařík a David Novák.
Nacházejí se na Marsu stopy po bahenním vulkanismu a teklo by vůbec bahno na povrchu rudé planety? Zapeklitý problém loni řešil tým planetologa Petra Brože.
Nabídneme vám i přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce května, o kterou si budete moci zasoutěžit, a čeká vás další ze série příběhů s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Rezervaci kokolopory v centrální části Konžské demokratické republiky obývají žáby, které jinde na světě nežijí. Popis nového rodu rákosničkovitých žab Congolius je dílem týmu českého vědce Václava Gvoždíka. Žáby hledal přímo na místě jejich výskytu. Následující 2 roky mu zabralo zpracování dat a výzkum materiálu. Rozhodující roli přitom sehrála molekulární biologie. Podobných objevů se v konžských pralesích dá čekat mnohem víc.
Italští odborníci rozhodli o rekonstrukci římského kolosea, postaveného v 1. století po Kristu. Koloseum sloužilo k zápasům gladiátorů a různým výpravným představením, včetně veřejných poprav. Plocha centrální arény, obnažená v 19. století archeology, bude nyní znovu zakryta systémem výsuvných dřevěných panelů, jak tomu bylo v antice. Tehdejší systém umožňoval vyzdvihnout z podzemí na povrch různé objekty nebo třeba divoká zvířata.
Evropská raketa Vega vynesla na oběžnou dráhu téměř tunovou družici Pleiades Neo 3, která bude z výšky 628 kilometrů sledovat naši planetu pomocí přístrojů s vysokým rozlišením. Spolu s ní vzlétlo do vesmíru 5 dalších malých satelitů různých společností. Umožnil to speciální nosič neboli dispenzer, který dodala brněnská firma SAB Aerospace. Díky ní mohli technici plně využít kapacitu rakety a náklady na start se rozdělily mezi více subjektů.
Šumava byla potenciálním terčem velké planetky při simulovaném cvičení vědců z NASA a Evropské kosmické agentury. Asteroid objevili 56 milionů kilometrů od Země a měli virtuálních 6 měsíců na odvrácení srážky. Ukázalo se, že to nestačí na přípravu plavidla, které by do planetky narazilo, a že by srážku se Zemí neodvrátila ani jaderná nálož. Určit místo dopadu se navíc podařilo pouhé 4 dny před srážkou, což by asi nenahrálo hladké evakuaci.
Čína vypustila do vesmíru základní modul své orbitální stanice Tianhe. Modul s obytnou sekcí na oběžné dráze úspěšně rozvinul solární panely a připravil se tak na návštěvu 1. tříčlenné posádky, k níž by mělo dojít ještě letos v květnu. Kromě astronautů a nutných zásob Číňané postupně dopraví a připojí ke stanici také 2 experimentální moduly. Letos a příští rok zamíří ke Tianhe celkem 11 kosmických misí.
Úspěch čínských vědců kalí skutečnost, že se na oběžné dráze doslova zasekla také raketa Dlouhý pochod, která základní modul čínské stanice na orbitu vynesla. A to přesto, že měla mít jakési vylepšení umožňující řízený sestup do atmosféry.
Nedá se proto říci, kdy ani kam se neovladatelné těleso zřítí. Podle odborníků to bude jeden z největších případů nekontrolovatelného návratu kosmického zařízení na Zemi.
Pokud z ní něco zbude, může se raketa v budoucnu stát třeba i objektem archeologického výzkumu. A právě za archeology se vydáme v další části pořadu.
Za Začátkem letošního dubna byl spuštěn do ostrého provozu internetový portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů archeologické mapy České republiky, zaštítěný odbornou autoritou Archeologického ústavu Akademie věd.
Je to jakási podaná ruka všem zájemcům o českou a moravskou historii, kteří by se chtěli aktivně a zároveň v rámci platných zákonných norem podílet na jejím poznávání. Cílí především na hledače z detektory kovů.
Těch se po našich polích a lesích procházejí dobré 20 000. Hledají kovové artefakty, výjímají je ze země a porušují tak platné zákony, třeba i nevědomky. Zároveň tak ničí archeologické situace, ze kterých by znalec mohl vyčíst mnoho zajímavého.
Nový portál amatérských spolupracovníků chce tuto situaci změnit. Jak? O tom si teď povíme víc.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Portál amatérských spolupracovníků, zkráceně PAS, vám představí ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze Jan Mařík a specialista na geografické informační systémy, archeolog téhož pracoviště David Novák.
Úvodní slovo patří panu řediteli.
My jsme se u toho dlouhého a složitého názvu inspirovali britským systémem, který se jmenuje PAS, tam je to Portable Antiquity Scheme, a my jsme se vlastně chtěli tímhle způsobem i k tomu modelu přihlásit. Celý ten systém byl vymyšlen pro spolupracovníky muzeí, kteří už aktivně spolupracují, vyhledávají archeologické nálezy v rámci aktivit těch oprávněných organizací, těch, kteří ty výzkumy provádějí. Nicméně ta praxe v České republice byla nebo je stále velmi různorodá a měli jsme určité obavy, že ty informace se ztrácí, že ty informace nedoputují tam, kam by měly i z toho odborného hlediska, a vlastně tímhle systémem chceme nastavit nějaká základní pravidla, jak ta spolupráce těch amatérů a těch profesionálních organizací by měla fungovat, a zároveň, abychom jenom něco nenařizovali, ten systém nabízí i infrastrukturu, jak ty nálezy evidovat, jak je vlastně zprostředkovat i té širší veřejnosti. To je jeden z těch velkých problémů, že vlastně řada těch spolupracovníků nevidí ten relativně okamžitý efekt, kdy něco najdou, odevzdají do muzea a samozřejmě očekávají, že se to objeví někde ve vitríně, což by bylo krásné. Ten náš systém vlastně umožňuje nikoliv tedy to položit do vitríny, ale do prostředí digitálního archivu, kde si ty nálezy může prohlídnout úplně každý.
Možná doplním ještě, kdo je vlastně tím amatérským spolupracovníkem. To je v podstatě kdokoliv, kdo se ve svém volném čase zabývá vyhledáváním archeologických nálezů a spolupracuje přitom s nějakou organizací, která je ze zákona oprávněná tuhle činnost vykonávat. Takových lidí, kteří se snaží ty archeologické nálezy vyhledávat, je celá řada. Jsou to samozřejmě z velké části uživatelé detektorů kovů, kteří se v tom terénu pohybují, ale jsou to i další hledači, kteří například chodí sbírat nějakou kamennou industrii na pole nebo vykonávají podobné aktivity. Na všechny tyto osoby my se zaměřujeme a snažíme se jim dát vlastně návod, jak ten svůj koníček vykonávat legální cestou, tak aby to archeologii pomáhalo a neubližovalo to kulturnímu dědictví. Ten systém je vlastně vytvářen zejména v nějaké úzké spolupráci s Ministerstvem kultury, i se pokoušíme, aby se k němu jasně připojily jednotlivé krajské samosprávy, protože to jsou ty, kteří jsou vlastníky těch nálezů a oni musí samozřejmě mít nějakou kontrolu nad tím, co se s tímto materiálem děje. A my vlastně vytváříme systém, ve kterém všechny ty zúčastněné strany dokážou komunikovat, kde bude jim dávána nějaká metodická podpora, kde bude jasné, kde leží ty hranice, co je ještě správné a co už by se provozovat nemělo, a jakým způsobem mezi sebou všechny ty strany můžou komunikovat. Dáváme k tomu vlastně i nějakou digitální platformu, kudy protékají ty informace.
Jak by měla spolupráce amatérských zájemců o historii s profesionálními archeology vypadat?
Jana Maříka a Davida Nováka jsem se ptal, jak mohou tito zájemci legálně zkoumat krajinu, aniž by byli v konfliktu se zákonem.
Na úvod je potřeba říct, že provádění archeologického výzkumu je poměrně silně regulovaná činnost. a z toho vlastně vyplývá, že to smí provádět jenom organizace, které k tomu mají všechna potřebná oprávnění. Jsou to převážně muzejní pracoviště, ale i soukromoprávní subjekty. A na těch lidech, kteří mají zájem o tu minulost, ať už regionálně, nebo je nějakým způsobem poutají ty nálezy samotné, tak je, aby se kontaktovali s příslušným archeologickým pracovištěm. Ta iniciativa musí primárně vzejít od těch lidí, kteří mají zájem spolupracovat. Samozřejmě, že ty kontakty vznikají různým způsobem, ať už na veřejných přednáškách, nebo tak, že někdo skutečně najde celá ojedinělý nález a přinese ho do muzea a okouzlí ho to natolik, že s tím muzeem chce dál spolupracovat, ale skutečně ten primární kontakt musí proběhnout na osobní rovině ve vztahu pracovník oprávněné organizace, tedy archeolog, a ten člověk, kterého ta historie zajímá do té míry, že chce sám aktivněji poznávat a ty nálezy vyhledávat.
Znamená to, že každý takový výhledový spolupracovník bude nějakým způsobem zaučen, registrován, vybaven nějakou průkazkou nebo něco podobného, ale bude muset stejně spolupracovat s tím archeologem.
Každé to vyhledávání archeologických nálezů je z hlediska zákona archeologickým výzkumem. Vždy ten archeolog je tou hlavou, která ten výzkum řídí a dává pokyny tomu spolupracovníkovi, jak se v tom terénu má chovat. Řada těch činností, které lze prostřednictvím těchto spolupracovníků provádět, tak jsou z hlediska celkového rámce archeologie relativně triviální a lze toho člověka poměrně rychle v té práci zaučit. To je ta část odborná a technická, která je přímo na tom archeologovi, a my vlastně jako součást těch služeb, které poskytujeme té široké komunitě lidí v oboru archeologie, tak je proškolení z hlediska právního a z hlediska užívání toho systému. A to jsou školení, která chceme dělat centrálně, onlineovým způsobem, protože k tomu nemusí ti lidé být přímo přítomní třeba v tom muzeu, a chceme taky trochu odlehčit těm oprávněným organizacím, aby se skutečně zabývali už jenom výzkumnou činností.
Otázka toho, jak správně vlastně nakládat s jednotlivými nálezy a tak dále, je jenom jedna součást celé té administrativy, která se těch výzkumů týká. A my mimo jiné musíme přemýšlet nad tím, že zde existují například i vlastníci pozemků jako další osoby, které v tom vztahu nějakým způsobem musí vystupovat. Ten archeolog musí definovat také vůbec místa, kde je přípustné takový výzkum provádět, protože zejména třeba prostory kulturních památek nebo jinak chráněných území jsou vlastně z takhle neřízeného výzkumu do jisté míry vyloučeny. Tam je vždycky potřeba postupovat s nějakou vyšší mírou opatrnosti a navíc to podléhá nějakým dalším schvalovacím procesům. Ani sám archeolog tam nemůže o své vůli jen tak přijít a vlastně ten výzkum vykonávat. To jsou všechno věci, které on musí promítnout do toho svého vztahu s tím jednotlivým hledačem. Ten vztah je vždycky zaštítěný nějakou konkrétní dohodou, která většinou by měla mít písemnou formu, a na základě které pak ten hledač vykonává tu svou činnost, ke které může mít třeba nějaké potvrzení, že je k ní vlastně oprávněn z hlediska toho daného pracoviště, ale vždy to má nějaké jasné limity. To je to vlastně, co do toho potřebujeme dostat, aby každý si byl těch limitů vědom a aby chápal, že pokud je bude dodržovat, tak v tu chvíli je vlastně i z právního hlediska chráněn, že neprovádí nic, co by bylo problematické.
Kde aktivní zájemci o historii internetový portál amatérských spolupracovníků najdou a jak ho mohou použít?
Stále vysvětlují archeologové Jan Mařík a David Novák.
Jedna část toho portálu je vlastně vstupní, kam ty nálezy jsou hlášeny, a to je část, která je výhradně pro ty registrované uživatele, ty, kteří nejdřív navázali ten neformální, ale o to mnohem důležitější kontakt s tím pracovištěm, ti potom tu svoji spolupráci zhmotňují do toho internetového portálu, kam vkládají ty nálezy přímo už v terénu, ty informace o nich. A potom je tu druhá část té informační báze a ta je v tom systému, který už jsem zmiňoval, digitálním archivu, kde se bude moct na ty nálezy podívat úplně každý. Samozřejmě okamžitě vyplyne otázka, jestli my tímhle způsobem neohrožujeme lokality archeologické, když budeme ty nálezy zveřejňovat. To je ošetřeno tak, že je to zase na tom archeologovi, který zodpovídá za daný výzkum, jestli zpřístupní veškeré informace o tom nálezu až na souřadnice s přesností na metry, kde ten nález byl učiněn, což se v případě lokalit, které jsou, řekněme, už prozkoumány, nebo ten výzkum je tam víceméně ukončen, a nebo jsou to lokality, kde ty výzkumy probíhají a kde by nebylo dobré tu informaci sdělovat takhle detailním způsobem. Tam potom u těch nálezů je uveden jenom okres, kde k tomu nálezu došlo, což považujeme za dostatečné rozostření té informace, aby nedocházelo potom ze strany mnohem početnější skupiny lidí, kteří nemají v tuto chvíli zájem spolupracovat a jsou skutečně mimo ten rámec daný zákonem, k nájezdům a k likvidaci těch lokalit víc, než k tomu dochází dneska.
Tím vstupním bodem do toho celého systému je web archeologickamapa.cz, kde když přidáte ještě /pas, tak se dostanete na takovou úvodní stránku informační, kde je výčet všech těch jednotlivých kroků zmíněn a zároveň jsou tam jednotlivé metodické materiály a příručky, například i často kladené dotazy, abyste v tom každý mohl snadno zorientovat. Ten web je určen jak pro odbornou část, tak pro jednotlivé spolupracovníky. Na tom webu tedy získá tu základní představu. Poté je důležité zkontaktovat toho archeologa. Následně po tom, co proběhne ta domluva s konkrétně oprávněnou organizací, by se měl vlastně zaregistrovat do toho systému archeologické mapy České republiky a vstoupí do toho portálu. Na základě té domluvy s archeologem si řeknou, ano, je třeba, abyste se navázal na můj účet v rámci toho systému jako spolupracovník. To udělá a v tu chvíli vlastně on dostane přístup k těm jednotlivým projektům, které tam ten archeolog vede v rámci toho systému a může k ním přidávat ty jednotlivé dílčí nálezy. Jejich zápis je možný tedy skrz webovou aplikaci, která běží i na mobilu, vloží se tam fotografie, nějaká lokalizace toho nálezu, základní popis. Může pak ještě doplnit třeba ten jejich popis doma, když se vrátí z terénu, všechno to uloží a odešle tomu archeologovi. Ten nález kontroluje, že ten popis je v pořádku, že to je věc, která ho nějakým způsobem zajímá, že je vůbec archeologicky relevantní například. A zároveň počká, než mu vlastně ten daný spolupracovník ty nálezy přinese fyzicky a předá je, protože to je důležitá součást. České právo je nastaveno tak, že všechny nálezy patří nějaké složce vlastně státní moci, nemusí to být teda přímo stát, drtivé většině kraje. Následně po tom předání ten archeolog vše zkontroluje, potvrdí, ta informace projde na archeologické ústavy, kde už se to jenom formálně zkontroluje a následně dochází k té publikaci v digitálním archivu, jak to zmiňoval pan ředitel.
Zájem o registraci v portálu amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů archeologické mapy České republiky za první měsíc ostrého provozu projevilo několik set hledačů a milovníků historie.
Pro všechny neregistrované samozřejmě dál platí všechna zákonná ustanovení, podle nichž nemohou, tak říkajíc, na vlastní triko hledat a kopat ukryté poklady, kde se jim zachce.
My se tady snažíme vytvořit rámec, který je pro lidi, kteří chtějí spolupracovat, kteří chtějí respektovat naše zákony. Bohužel ta většina těch hledačů, kteří se pohybují mimo tenhle rámec, tak vlastně dlouhodobě páchají přestupky, porušují zákon. To nás samozřejmě trápí, ale daleko víc nás trápí to, že zcela neodborně nakládají s archeologickými nálezy, že vytrhují z kontextu, v kterém je nacházejí a vlastně ty nálezy kontextu zbavené už se stávají čistě předměty vyrobenými z bronzu, někdy i z lepších kovů, ale mají hodnotu víceméně už jenom toho kovu samotného. To znamená, že ty předměty jsou víceméně bezcenné. My víme, že ročně nám takových nálezů unikají minimálně desítky tisíc. Je to i na zvážení těch lidí, kteří se v tomhle prostředí pohybují, jestli chtějí takovéhle škody na kulturní dědictví páchat a my budeme moc rádi, když si to aspoň budou uvědomovat při tom jednání, že se něco takového děje. Taková malá odbočka, otázka vůbec toho, co je archeologickým nálezem, protože často ti hledači říkají, my chodíme válku, nás archeologie nezajímá, tak opak je pravdou. A málo kdo se třeba pouští do právě věcí kolem války, si uvědomuje, že se dotýká spousty dalších věcí, že se dotýká životů lidí, kteří ještě stále jsou naživu nebo jsou naživu jejich pamětníci, zasahují do válečných hrobů, v případě třeba leteckých nehod, pokud provedou výkop havarovaného letadla, kde někdo zahynul, tak by měli postupovat i tak, že budou respektovat ostatky těch lidí. A ty ostatky se tam vyskytují, ale většinou v takové podobě, že to běžný náletce nepoučený není schopen poznat. A tady ta archeologie je strašně důležitá a aplikace těch archeologických metod. Ten záběr těch lidí, kteří se nechtějí v tuhle chvíli připojit, je bohužel stále velmi široký a pro nás je velký problém, že vlastně společensky ta činnost není chápána jako nebezpečná, protože v těch jednotlivých případech skutečně je nebezpečná jenom velmi málo. Ale v tom globálu, kdy se takové činnosti účastní odhadem něco kolem 200 000 lidí v České republice, ty škody jsou naprosto mimořádné.
Jedním z těch důležitých cílů toho systému je pojmenovat vůbec rozsah toho, co se děje a ukázat, jaký je ten společenský požadavek na to, aby tahle činnost byla podporovaná, fungovala, aby dostala nějaký smysluplný rámec. V takové chvíli my se samozřejmě budeme snažit, aby ty jednotlivé instituce dali prostor pro to, aby ta spolupráce byla podporovaná, aby bylo možné skutečně obsloužit ty jednotlivé hledače a aby bylo možné ve chvíli, kdy oni budou dodržovat pravidla, jim vlastně vyjít vstříc v tom, že dáme smysl té jejich činnosti v rámci toho skutečného výzkumu a ochrany památek. Pokud tohoto dosáhneme, tak v podstatě se přirozeně trošku překlopíme do situace, kdy už to nebude o poškozování, systematické likvidaci vlastně té archeologické krajiny, ale o jejím poznávání a přinášení naprosto nových otázek, které třeba bez tohohle extenzivního typu výzkumu vůbec není možné řešit. A to se ukazuje i třeba na tom britském Portable Antiquities, kde skutečně vznikají vědecké práce založené na tom systému.
Chodíte do krajiny relaxovat s detektorem kovů a když vám zapípá, hrábnete do země v napjatém očekávání, co se tam skrývá?
Měli byste vědět, že cokoliv vykopete je potenciálním archeologickým nálezem, který většinou náleží kraji. Vyzvednout jej může pouze osoba, která je k vykopávkám oprávněna, tedy archeolog. Pokud to nerespektujete, porušujete zákon.
Portál amatérských spolupracovníků PAS vám umožní provozovat váš koníček pod odborným dohledem zcela legálně. Představili vám jej Jan Mařík a David Novák z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Co tedy dělat? Pro začátek stačí, když kontaktujete svého archeologa.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte květnový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová. Tentokrát to bude příběh téměř detektivní.
Květnové výročí s jedničkou na konci letopočtu připomene jednu z největších krádeží uměleckých děl u nás. Před 30 lety, v noci z 5. na 6. května roku 1991, se do obrazárny Národní galerie ve Šternberském paláci na Hradčanech vloupala pětice mužů. Ze slavné sbírky francouzského umění ukradli 4 obrazy Pabla Picassa. 2 z období analytického kubismu, a sice Přístav v Kadak a Mandolína a sklenice Pernodu, a 2 obrazy z období syntetického, Zátiší s kartou a Zátiší s pohárem. Obrazy měly a mají nesmírnou cenu. Už tehdy se odhadovala na více než 1,5 miliardy korun. Uloupit tato špičková umělecká díla ovšem tehdy žádné velké umění nevyžadovalo. Zloději se do Šternberského paláce dostali nehlídaným vchodem ze zahrady, který rozbili pomocí kamenné lavičky. Galerii totiž chybělo pořádné poplašné zařízení. Loupež vyvolala pochopitelně velikou pozornost veřejnosti. Policii se prý tehdy dokonce hlásili všelijací jasnovidci a ezoterici, kteří tvrdili, že vědí, kde obrazy jsou. Jak se ukázalo, nevěděli. A nakonec k odhalení zlodějů pomohl informátor, kterého měla policie v pražském Podsvětí. Ten měl údajně přijít se zprávou, že mezi pražskou galerkou se objevili chlapíci, kteří hledají kupce pro Picassovy obrazy. Díla kvůli jejich astronomické hodnotě totiž nebylo vůbec snadné prodat. A tak už 6 týdnů po krádeži byl jeden z pachatelů i s jedním obrazem zadržen v bavorském Bayreuthu. Zbývající 3 obrazy se pak našly při prohlídce jednoho pražského bytu a následně byl dopaden i zbytek bandy. Soud je poslal na 8 a 12 let za mříže. Tento příběh naplnil nejen pořekadlo konec dobrý, všechno dobré, ale i rčení všechno zlé je k něčemu dobré. Jasně totiž ukázal potřebu moderního zabezpečovacího systému pro Národní galerii a nejen pro ni. To, co jakž takž stačilo před rokem 1989, už ve svobodné společnosti s hranicemi bez železné opony prostě stačit nemohlo. Vždyť k podobně velké krádeži, jako byla loupež 4 Picassů, došlo v Československu naposledy v roce 1972, kdy byly z Národní galerie ukradeny obrazy malířů El Greca, Tintoretta a France Halse. Po 4 letech se je naštěstí podařilo vypátrat a do galerie vrátit. V dobách komunistického režimu se krádeže uměleckých památek počítaly na 10 případů ročně. V roce 1991 už bylo takových loupeží asi 1000. Důvod byl jasný. Bylo snadné umělecká díla z nezabezpečených kostelů, zámků a muzeí ukrást a vyvést za hranice, kde bylo dost lačných zájemců. Vždyť například hned v roce 1990 byl z obrazárny Pražského hradu uloupen obraz od Lukase Cranacha staršího. V roce 1992 byl vykraden zámek v Náměšti nad Oslavou, odkud zmizelo 14 velmi cenných děl. V roce 1994 se část z nich spolu se zmíněnou Cranachovou prací podařilo najít v Německu. Jiná ukradená díla se nepodařilo najít dodnes. Podle zprávy, kterou v roce 1995 vydal Gettyho výzkumný institut, významná americká umělecko-historická instituce, mohla takto naše země přijít až o 15% movitých uměleckých památek. A to je prý ztráta, která se dá srovnat se ztrátami, jaké dokáže památkám způsobit válka.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V květnu budeme hrát o novou knihu historika Petra Čorneje Husitská revoluce.
Málo které období české historie tolik ovlivnilo budoucí chod domácích dějin jako období husitské revoluce. Události první poloviny 15. století už mnohokrát zobrazili naši historici, spisovatelé a také třeba filmaři, někdy lakované na růžovo, jindy v barvách nejčernějšího zmaru. Na husitech byly budovány celé ideologie a mnozí badatelé jim věnovali své celoživotní dílo. Jedním z takových husitských specialistů je i historik Petr Čornej, mimo jiné autor monumentální studie Jan Žižka Život a doba husitského válečníka, která se dokonce stala knihou roku 2020 a vítězem v kategorii Naučná kniha cen Magnesia Litera. Na loňský rok připadlo 600. výročí několika významných událostí klíčových pro husitskou revoluci, například založení Tábora nebo slavné bitvy na Vítkově. Koronavirová krize bohužel překazila jubilejní akce, které se k těmto výročím chystaly. Tištěných médií se však nedotkla a tak mohl v březnu 2020 v Lidových novinách vyjít 18-dílný seriál Petra Čorneje Husité, mýty a fakta. Měl kladný ohlas, epidemická situace se nezměnila a tak padlo rozhodnutí připravit i jeho knižní podobu. Pod názvem Husitská revoluce, stručná historie ji letos na jaře vydalo nakladatelství Paseka. Jedná se o velice hutnou esenci celé barvité, ale tolik komplikované husitské historie od Husa až po Jiřího z Poděbrad. Text zůstal v původním novinovém znění, je členěn do 18 kapitol, doplněných stejným počtem medailonků osobností bezprostředně spjatých s tématem. 3 medailonky jsou nové, přibyl také seznam literatury vybízející k dalšímu čtení a navíc je tu i obrazová příloha, pestřejší ba skoro přepichová. Ať už si o husitství myslíte, co chcete, nemůžete pominout fakt, že jsme všichni dědici celé naší minulosti, píše ve své nové knize historik Petr Čornej, tedy i husitské revoluce, kterou z našich dějin nemůžeme vystřihnout a tvrdit, že nebyla. Ke všem jejím nespochybnitelným tragédiím, ale i výdobytkům se musíme umět postavit čelem a hodnotit je bez předsudků. Základním rozcestníkem pro bližší orientaci se nám přitom může stát právě stručné a přehledné kompendium Petra Čorneje.
Knihu Petra Čorneje můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku, pochopitelně na husitské téma.
Napište nám, jak se jmenuje vzácná rukopisná sbírka z 20. let 15. století, která obsahuje 6 desítek českých duchovních písní, včetně známého chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Kdy, kým a z jakých okolností byl tento rukopis nalezen?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 23. května. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se budeme brodit marsovským bahnem.
Vrátíme se o rok zpátky a připomeneme jeden zajímavý výzkum českých vědců.
Dají se na Marsu najít stopy po bahenním vulkanismu a pokud ano, jak vypadají?
Problematikou bahenního vulkanismu na rudé planetě se zabýval vědecký tým, v jehož čele stáli čeští vědci. Nebáli se neobvyklých experimentů, které měly v první řadě objasnit, jestli vůbec podmínky na Marsu vznik nějakých bahnotoků umožňují.
Výsledky jejich výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Nature Geoscience a něco málo si o nich povíme i my. Hezký poslech planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Vedoucím autorského týmu zmiňované studie i samotného výzkumu byl planetolog Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze, kterého jsem se zajel zeptat, proč si ke studiu vybral právě tohle bahení na pohled odtažité téma.
Vzhledem k panujícím okolnostem vznikl rozhovor v příjemném prostředí zámeckého parku v Průhonicích. Marsovské téma je díky tomu jemně podbarveno atmosférou pozemské přírody.
Tohleto téma si našlo nás. Já totiž jsem strávil posledních 10 let tím, že jsem se snažil prokázat, že na povrchu Marsu bahenní vulkanismus nemůže být a nemůže tam být tak často, jak bylo vlastně naznačováno v literatuře. Protože dneska, když si projdete vědecké články, tak to skutečně vypadá, jako by bahenní sopky byly na Marsu téměř všude, když to jako hodně přežen. A když se podíváte na Zemi, tak víte, že bahenní vulkanismus se odehrává jenom jako v některých velice specifických lokalitách, kde máte ty správné geologické podmínky, jako několik kilometrů mocné vrstvy sedimentů, které obsahují vodu. Ale tohleto v případě Marsu jako otázku, jestli to tak často je. Já jsem se snažil vlastně jako vyvrátit existenci bahenní vulkanismu, nicméně v jedné oblasti jsem neuspěl a v ten moment jsem si položil otázku, dobře, tak možná poslední záchrana, jak jako existenci bahenního vulkanismu vyvrátit, je vlastně dokázat, že bahno na Marsu nemůže téct. A tak jsem začal hledat odpověď jako v literatuře, jestli už to někdo zkoumal nebo to někoho napadlo. Zjistil jsem, že ne, takže v ten moment pro mě to bylo jako velice přitažlivý, protože jsem chtěl udělat ten experiment a buď si jako potvrdit svůj předpoklad, že bahno nepoteče, anebo zjistit, že poteče, ale nějakým způsobem.
A co to bylo za oblast na tom Marsu, která vás tímhle způsobem dostala?
Tohle oblast, která se jmenuje Chrys Planitia, je to rovinatá oblast na severní polokouli, do které ústí velké množství obrovských takzvaných výplavových jejířů nebo takových obrovských koryt, kterýma kdysi dávno v historii Marsu muselo téct jako nepředstavitelné množství vody. Tahle ta voda sebou musela nést nějaké sedimenty a právě tam mohla vzniknout tahle jako unikátní situace, že se tam nachází jak ty sedimenty, tak by se potenciálně mohla pod povrchem nacházet voda, ať už kapalná nebo třeba pevná ve formě vodního ledu. To, co my interpretujeme na satelitních snímkách, je to, co objevily sondy. Jsou to fotografie nebo nějaké měření, které sondy provedou a pak je na člověkovi, aby udělal tu geologickou interpretaci. A celá řada autorů se právě domnívala, že v některých oblastech se na povrchu Marsu nachází útvary, které se dají vysvětlit bahenním vulkanismem. V té oblasti Chrys Planitia tam je celá řada takových jako zvláštních kuželovitých těles, palačinkoidních těles, když to řeknu takhle hloupě, nebo nějakých jako obrovitánských proudů, které vypadají, jako by právě vznikly tečením něčeho po povrchu Marsu. Když uděláte nějaký analýzy, tak vám vlastně jako začne vyskakovat obrázek, že láva to asi není, protože na to nemá to správné chemické složení. Je to v oblasti, kde prostě jakoby pravý vulkanismus není tak jako dobře předpokládaný, tak snadno by tam nemohl vzniknout. ale ten bahenní vulkanismus tam dává smysl. Vozítka bohužel nikdy v blízkosti žádného takového proudu nepřistály, takže my právě nemáme tu povrchovou pravdu, že by tam skutečně dojel nějaký geolog, ať už na kolečkách nebo ten živý, vzal kladívku a podíval se, jo, jasně, tahle ta hornina, to je prostě pozůstatek bahenního vulkanismu, anebo je to pravá láva, utuhnutá. Právě satelitní data nejsou jednoznačná a obě dvě ty interpretace, ať už se jedná o pravý vulkanismus nebo bahenní vulkanismus, byl vlastně doteďka možný. A ten způsob, jak vyvrátit ten jeden druh vůči druhému, bylo to, že jsme zkoumali tvary těch různých útvarů, co jsme na povrchu viděli, a řekli jsme, jasně, podívejte se, tohle vypadá jako láva, tak to pravděpodobně bude vlastně jako výsledek tečení lávy někdy v historii.
Co pak láva, ale může na Marsu téct bahno?
Aby to vědci zjistili, museli si připravit jeho nápodobu z pozemských zdrojů a také museli nějakým způsobem vytvořit podmínky co nejpodobnější povrchu rudé planety.
Postavili si v laboratoři svůj vlastní Mars?
Tak trošku ano. My jsme vlastně využili existující zařízení, které se nachází v Británii na Open University. Vlastně je to vaková komora, nebo ona nedělá vakuum, ona snižuje tlak, takže je to nízkotlaková komora. A v této komoře vlastně bylo možné zredukovat tlak na 7 milibarů, což je atmosférický tlak, který panuje na povrchu Marsu. Současně jsme tam byli schopni podchladit to podloží na nějakých minus 30, minus 20 stupňů Celsia, čímž jsme simulovali vlastně velice chladný povrch Marsu. A následně za těch podmínek jsme pak vylévali bahno, čímž jsme vlastně se snažili zjistit, jak by teklo bahno, kdyby se dostalo na povrch Marsu za těch podmínek. Na Marsu jsme nikdy neodebrali vzorky bahna, takže nikdo neví, jaký bahno na povrchu Marsu vlastně čekat. A to, co my jsme tak použili, my jsme vzali jíly ze severních Čech, který vznikají s větráváním sopečního materiálu, který tam byl uložen kdysi dávno během explozivní vulkanické činnosti. A tohle je něco, co víme, že na Marsu také bylo. Tam docházelo k explozivnímu vulkanismu, takže podobné horniny by tam pravděpodobně jako se někde mohly nacházet. My, když jsme vlastně vylili v prostředí té vakové komory to bahno, tak jsme si všimli hnedka jedné věci. První byla to, že samozřejmě voda za takhle nízkého atmosférického tlaku vůbec není stabilní, ona okamžitě se začne vařit. Nicméně výjima toho vaření dochází k tomu, že ona se vlastně vypařuje. A tahle ta evaporace té vody z toho bahna je schopna odnášet teplo, takže záhy došlo k tomu, že to bahno začalo zamrzat. Ono tam docházelo k tomu, že se na jeho povrchu začaly tvořit ledové krystaly, ty se začaly spojovat a vytvářely vlastně takovou, řekněme, jako krustu, tvořenou ledem a kousíčkama toho jílu. A vznik této krusty byl strašně zajímavý a strašně důležitý. A to z toho důvodu, že v ten moment došlo k tomu, že ta krusta začala chránit to bahno od okolní atmosféry a v ten moment, jakmile vznikla ta krusta, tak to bahno přestalo vařit a vydrželo vlastně kapalný. A ono současně přestalo mrznout, protože jakmile tam je ta krusta, tak nemá přístup k té atmosféře a v ten moment to bahno si udrželo tu teplotu a zůstalo kapalný. Takže nám pak najednou vznikla situace, že vám vznikla krusta, pod tou krustou se měl kapalný těleso toho bahna. Ono, jak tam furt teklo nový a nový bahno, tak vlastně tlačilo na tu krustu. Ona časem praskla, vyvalilo se kapalný bahno, najednou to bylo zase v prostředí, které bylo pro něj, řekněme, nehostinný a začalo docházet k tomu, že zase začalo se vypařovat a zase začalo zamrzat. Takže ten proces bylo, že vždycky ono se vyvalilo, vznikla krusta, vyvalilo, vznikla krusta a tohle se opakovalo. A pro nás jako geology samozřejmě jsme tohleto viděli, tak jsme si řekli jasně, tohleto známe ze Země velice dobře, ne u bahna, ale známe to u lávy. Když se podíváte na Island nebo na Havaj, tam vytékají lávy, které tečou velice dobře, ale ty se chovají vlastně přesně tímhletím způsobem, že oni jak se dostanou na povrch, tak najednou začnou chladnout, udělá se krusta, pod nima dál teče ta roztavená hornina, ta krusta se časem prolomí, ono se to zase vyvalí, začne to chladnout, zase vzniká krusta a podobně. Takže my jsme vlastně pozorovali, že bahno v marsovských podmínkách se bude chovat velice podobně jako láva tady na Zemi.
Jaký význam mají podobné experimenty? Budou se odteď vědci dívat na fotografie marsovského povrchu, které k nám posílají sondy, trochu jinýma očima?
Rozhodně, jak říká planetolog Petr Brož, vědci si v hodnocení těchto útvarů nebudou moci být tak jistí jako doposud.
My teď budeme nutit vědeckou obec, aby se částečně zamyslela a přehodnotila některé předchozí interpretace toho, co my jsme na povrchu Marsu vlastně viděli. My teď říkáme, dobře, podívejte se, když tady máte něco, co vypadá jako láva, ale nemáte další doklady toho, že to je láva, tak si nemůžete být jistý, že to je láva. Ten důvod je ten, že vlastně ten výsledek toho tečení bahna může vypadat stejně, jako kdyby tam tekla láva. A v tomhle to my děláme svět všem mnohem složitější, což je samozřejmě jako nepříjemný, protože místo, aby jsme vyřadili jednu možnost, tak jsme ukázali, aha, dobře, tak tahle možnost může být mnohem četnější, než jsme si doteďka mysleli.
A určitě se to netýká jenom Marsu.
Tyhle ty výsledky mají mnohem větší přesah, protože když byste byli na jakémkoliv jiném tělese, kde je nízký atmosférický tlak a na povrch se tam dostával materiál, který je schopný toho vypařování z té kapalné části do atmosféry, tak vlastně bude docházet k tomu odstraňování toho tepla a bude docházet k zamrzání. Takže když se dneska podíváte třeba na trpasličí planetu Ceres, nebo když se podíváte na měsíc Europu, na Ganymed nebo na Enceladus, tak tohle všechno jsou světy, kde vlastně předpokládáme, že historicky docházelo k výlevům vody, pravděpodobně namixovaný s něčím, ať už se solemi nebo s nějakým jiným materiálem. A všechny tyhle ty tělesa by měly zažívat tenhle ten mechanismus, který my jsme vlastně popsali pro Mars, pro marsovský bahno, tak i na těch dalších tělesech to může fungovat úplně stejně. A až budeme mít k dispozici fakt jako data ve velice dobrém rozlišení, tak by nás nemělo překvapit, že tam uvidíme něco, co bude vypadat jako láva, i když my budeme vědět, že to láva být nemůže, protože to jsou prostě ledové světy.
Tak ale když se vrátíme na Mars, pokud tedy to skutečně je bahno a pokud jsou to produkty bahenního vulkanismu, tak to ale znamená, že tam někde pod povrchem muselo být teplo a taky voda. A možná, že tam někde je i teď.
Samozřejmě ve výzkumu Marsu, to je dobrý jako zmínit nahlas, je strašně těžký vždycky říct, jak je něco starý. Když se podíváte na povrch Marsu, tak vlastně nevíte, jestli to vzniklo relativně nedávno nebo před miliardami let. Nicméně to, že na povrchu někde vidíte útvary, které vznikly vlastně jako tečením bahna, tak vám to dokládá, že někdy historicky se tam muselo v hlubinách nacházet kapalná voda a současně tam vlastně muselo být teplo, aby tu kapalnou vodu udrželo kapalnou. Proč je tohle to zajímavý? Protože kde máte kapalnou vodu, máte teplo, tak máte i vlastně potenciálně místo, kde by mohl třeba někdy se schovávat nebo přežívat nebo se vyvíjet život. Takže tohle to jsou jako zajímavé oblasti pro budoucí astrobiologický výzkum, kde se vlastně můžeme snažit najít, jestli na povrchu Marsu někdy ten život třeba neexistoval. A co taky ještě vahení sopky krásně nabízí, tak oni vám nabízí prozkoumat materiál, který přišel z hloubky několika centimetrů až několika kilometrů. Vemte si, jakou máme obtíže zavrtat se pod povrch Marsu, a kdybychom teda někde na povrchu věděli, jasně, tohle to jsou bahní sopky, tenhle ten materiál je teda bahno, a když tam pošlete vozítko, tak najednou máte možnost prozkoumávat materiál, který fakt přišel jako z hlubin Marsu, z hloubek, kam se následující možná generaci dvě nebudeme schopni prokopat, protože to je vlastně jako docela složitý na povrchu Marsu jako vrtat několik kilometrů hluboko. Takže tohle to jako představuje velice zajímavý potenciální cíl budoucího výzkumu.
O tom, jak možná teče marsovské bahno, jsme hovořili s planetologem Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
A to je definitivní tečka za dnešním planetáriem. Hezký zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.